Konko ihulela ka chifaniso cha makumi mararo ni mtlanu ni mone. Hi wona murende uvelekako mihano. Kambe murende uwa hatidziva takukene uomba takukene mutu loko achiveleka mitumo yotsura. Nguona murende uvelekako mihando yotsura. Iyiwa kunguvatu vavalonde tako Jesu Kristu. Muhando iya nguyiya kukene ichirandana, ichitumisana, ichihlayisana mwanyani loko achini malwati, ichimfuna loko achishaniseka, ichimfuna loko lavasa kuyambala, ichimfuna nikutingola, sotse mitumo ya murende uvelekako mihando yotsura. Kambe nyamsi avava simahi kotia vana mahiswa kuchani ke loko kuchibwa ka Jesu Kristu. Hationa takukene avo vana mana asi vangati situmela mumafoni. Puruke kudaya vatu, kushanisa vatu, kusholola vatu, sotse siva simahako sisingabiha wasidziva Jesu Kristu takukene anava ningeta sisingavafanela kuya dzumba mndiloni wo uyisaka usiku ni mtsikari.